قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
سبازاني أردبل أفقينان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح منزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدا وأقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك اللهم إن حال بيني وبين الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة فأنفذ أمره واشدد أذره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت بقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا فنراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل على العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
Hörmətli eşidənlər, sübhünüz xeyir olsun. Səsimizi Ərdəbil Radiosundan pəxş vahidindən eşidəyirsiniz. Dəvət edirəm. Nöqtə-hay nav barnaməsini eşidəsiniz ki, Vəli Fəqihin ustandakı nəmayəndəsi və Ərdəbilin məhbub İmam Cüməsi Ayətullah Seyyid Həsən Amilinin suxanranisidir. Birlikdə eşidək.
Əudu billahi minəşşəytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين قرآن الله متعال أهدد إنسانلارنا إنسانlar bu kitabı okumalıdırlar الله متعال sözü var beşeriyetine الله متعال öz gayretinden kitablar yollayıb, öz qeyrətindən ənbiyanı yollayıb. Qeyrəti var bəşəriyyətə, rəhbəran salih asmani təyin eləyib. Olmaz ki, Allah-u Teala məxluqun xəlq eləyə, amma onun niyazın, o üçün onun kəramətinə mərbutdi, onu təmin eləməyə. Bizə vəzifədir bu kitaba müraciə eləməkliyik. Necə ki, gərək kitab-ı təkvini oxuyaq, kitab-ı təkvin hər birisi ayə kimindir. Əzu hər aləmi, son sure-i xas, yəki şun kovsar o van digər ixlas. Surələr kimindir hər yerə baxıysan, hamısı əlin bir yerə tutubdir, o da Allah-u Tealdir. Əfəlləh şək, fatir səmavati, Vəl ərz, kitab-ı nəfs idi, sənin bu vücudun bir dənə dəftərə bənzər, nə söz eşidəysən, nəyə baxıysan, qulaqdır, gözdür, bunlar dəhliz kimindir insanın qəlbinə. Axey tökülək bura, kədir sular tökülək bura, yazı yazılək, söz kələmiyə kələmə deyilər, niyə? Kəlm zərahətə deyər, hər sözün bir əsəri var insanda, əsərsiz söz yoxdur. Niyə deyir ki, nə halda olsun getmə o iziyə qulaq az? Sözün təsiri vardır. Peyğəmbər o əzəməti ilə İbn-i Məsuda deydi, mənə Quran oxu, Quran ilə Peyğəmbərə nazıl olub. Amma deydi, mənə Quranı oxu. Cənab-ı Əbu Zərə deydi, izni, mənə moizə ilə. Cənab-ı Cəbrəilə deydi, mənə moizə ilə. Əmir əleyhissalam Səhsət ibn-i Subhana deydi, mənə moizə ilə. Üçüncü kitabı hiç yoxuyacaqsan Allah-u Teala'nın kitabıdır. Bu Quranın şunu var. Bu Quranın sözü var, əsrarı var, adabı var, qəbaidi var. Usulu var, bab-ı tərbiyyətdə, bab-ı elmidə sözü var. Şıbları gələ müfəssəl danışaq. Bu Qurani insan oxuyanda bir şey ki, insanın gözünə əvvəldə dəyək, o xədə əcibdir. O xədə əcibdir. Bu kitab sahibi görəksən, nə xədə ehtimam var insana, nə xədə yollarla insani muridi lütfi qərar verək. Cah nəvaziş eləy, cah təşviq eləy, cah caizə ilə danışay, cah təhdid ilə danışay, tarixdən nəql eləy, usul-u qəvaid dey, nə xədə zərbül məsəl dey, və ləqəd sərrafna fi hazəl Qur'an ilin nası min kulli məsəl. Dəyə məsəl qalmayıb ki, biz gətməyək, hey bizi qoyub qabağına, danışdırək, hey bizə, Cah məsəl gətirək, və ləqəd sərrafna fi hazəl Qur'an, liyəzzəkkəru, hey ayəni biyana döndərək, hey sözü o tərəfə döndərək, bəşər üçün nə xədə ənbiya yollayıb, eşitməli budur. Buyurək ki, iz caət humur rusul, min beyni əydihim və min xəlfihim, əllə təbudu illəlləh. Bəşər üzün qabağa çövürdü, gördü Peyğəmbər gəlir. Döndü, dala baxdı, gördü Peyğəmbər gəlir. Allah oraya hər tərəfdən Peyğəmbər yolladı. Niyə yolladı? Sənə ehtimamı var bunları yollayırdı. İnsanın əqli heyrandı. İki şey burada ələ gəlir. Biri budur ki, Allahın nə xədə inayəti var bizə. İkincisi budur ki, biz üçündə ət görürük. Üçündə sümük döyürük. Ətlə sümücə bebelə hesab açmazlar. Axıyalla hesab açıb. İnsan hey fikirdə şey, axı mən hara? Bu zat-ı layətən aha hara ki, bebelə mənim qabağımda eləşib. Hey hər babdan mənə danışıq. Zərrə hara? Layətən aha hara? Bu aləmə baxdıqca əql heyrandı. Bunun burbucağı gedib harda dayanıb? Bu xələ ilayətən aha gördə gedib hara müntəhi yoluş. Bu maddəyə tariki, axır gedib çatıysan maddəyə tariki o gərənlük məvadda. Hara gedib bunu burbucağa çatı. Hansı məvad hardan oyananı təşkil verir?
به عقل یاشب شی بونی باختق تابلار همسی اللهان عرشی دی اللهان عرشی یعنی اللهان مظاهری اللهان جور نخده مظاهری وار او دی چی عرشدن به شیخ حل گرمید بو عرشون صاحبی انسان ضعیف ممکن سیه روی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم اونو گویب که باقنا هی جدب از جدب اندان دانشه گوی منم بو عبارتمن زیگی عبارتتن من داننامه چند نه التماس الیش کم او تیلون نظر ول قوم لا یرجعون الله بره نهده دالدان باقم اولار ایچی منم قفمدن قصبلار چی بلار حسن قیدیب گلیجاقلار بو نه سر دی معلوم اولی چی بیز بی چونده ات دورج معلوم اولی بیز ساده موجود دورج با سرشتت چهاو که همراه هست خونو کند را که از خود آگاه هست پشت این کو قرص خورشید است زیر این ابر زهره و ماه هست یوسفی در میان این چاو هست گوهری در میان این سنگ است خزفن یسات ایسان ازوی بلیسن الله متعال سندن استعداد قیوب بلیسن هانسی سنگرری کشف لمقه سنه قابلیت وریب بلیسن سو دیلدون دای جورسن مستن بلیسن سقوط دیلسون دای جورسن مستن سناب شهابت دین سهروردی اعتقاده بودی چی ماهیتی یخت انسانون تعریفی یخت انسانون سون قهدی جده بیره ساته سون مدنا فتدلا جدی پیانبرمیز ساتی دنا مقام دنوه اوندان دا سوشتی یتیشتی مقام تدلیه دنوه ندی الله به مکان دی تدلی ندی بو آویخته هویت آویخت اولماقلق تدلی یعنی استانلق اولماقلق استی الله متعال ندیه الله متعال نه خلق الیفتی چی ببینه موجوداتن ایچینده فقط بیدن از سنی خلق الیفتی دید فتبارک الله احسن الخالقین عجب شی خلق الیفتی از مخلوقنا فرحلنیب و فخر الیفت الله متعال شی خلق الیفتیم چی اونا الله دید تبارک برکتن دی برکت یعنی زیادت برکت یعنی آز چوخ از هر بره بیدن موجود دی اما نخده قابلیت نه بو قابلیت داری الله متعال بو قرآنن سکیب چخاردازاق سنه الله متعال بو قرآنه بگشه باق بو قرآن چی مقامات بهشت باغلانب قرآنه یعنی انسانون تمام ابعادنون فیچرن الله بو قرآن دیلید سنون هر قابلیتو بی آیه گوید هر بی آیه بی قابلیتو قلخزاجاق یردن دوراجاق الیچ یردن دوردی دیگرلر قامه دوردی قیامته ده قیامت دیلر چون تمام استعدادلار چی خیر ولا چی شر ولا ارده ازون گرسدجاق بی دیلر برده قیامتی قپیش من ماته فقط قامت قیامت او هرچی از اولدی قیامتی گفتی هنسی قیامت هنسی ölümü دیش گره صندقه جتمه ölümü دی موتو قبل انت موتو ölmemiş حضرت ارده ölün بو استعدادتار اجر برده قیامت الیه قالخا هر بی آیه بی استعداد و بخیش الله جتره پیشته بیدنه آسانسور گویب روح شاد olsun مرحوم آتولان مشتهدی یرده چی قرآن یعنی بهشتون آسانسوری الله متعال بهشته دیده اقرع و ارقع اخی قلخ او چی قلخ زی یخاریا او آسانسور او آیلرده هر بی آیه بی مقامی از مقامات نفسانی انسان نازردی چی بوده بهشتون درجهسی 6666 آیه دی دیجهلر اخی بو اخماقتن مراد دارایی دی نه داناییش. اجرش قرآن اخوید اونو ده درجهسی یختی اونو رتبهسی یختی. الله متعال اولاری چولاله لطفه وار موالی اهل بیتی دی اما قرآن اخوید یعنی قرآنون حقائقینه عمل الامید. قرآن سوادی یختی سواد معنای دارایی نجر olacaq. Hazret dedi bizim şiyelerimiz ki Kur'an bilmek olli mefi qəbri Allah-u Teala qəbridən yəni bərzəxtə bunları örc edəcək. Şunu Allah birinə cəzafi bir şey vermir. Əlin salmayı cibinə cəzaf üzü ilə birinə bir şey verər. O ayələrdir. Yəni usul tərbiyyət, məratib tərbiyyət namusunu qoyub orada deyil nə xədə o xeyrsən e belə qalxacaqsan yuxarıya iqra və irgə. Əvvəldə də Allah-u Teala buyuruyor, bu kitab içi mən sizə gətmişəm, bu kitab kitabı tərbiyyətdir, bu kitab kitabı elmidir. Əvvəldə Allah başlayır, buyuruyor, iqra, bismi Rabbi kəlləzi xələq. Hər kəs kitab yazdı, kitabın əvvəlində bir kələmat işlədər. Ki o kələmatla nişan verər ki, bu kitabın içində mən nə danışacağım, axıra incam. İqra. Qiraət elmidən danışacaq. Bismi Rabbik, Rabb, rububiyyət, tərbiyyət, tərbiyyətdən danışacaq. Mədrəsəyə tərbiyyət idi. Heç fikir eləyib sən, niyə Allah Quranda gətirək, qalibən tənzili deyəndə kələmi Rabbi də qoyu ora. Yəni, bu nazil olub sənə tərbiyyət verə. Böyəsən, qəlbin yekələ, arzın yekələ, baxışığın torpaqdan qalxa, torpaqla oynamayasan, çistin bərxastən az ruy xaç tə ki agah gərdəd az xod can pak. Hey bu bədən maddini tumarra, hey bu öz başına tavaf elə, ara çatarsan əgər sat sal doğri mi şitabi nə xod rav nə kəs ravaz yabi və innehu lətənzilu rabbil aləmin. Tənzilun min Rabbil aləmin. Allahın çox adı var. Niyə Rəbbi götürüb? Sözü var burada. Tənzilul kitabi la reybə fih min Rabbil aləmin. Qur'anı əvvəldən axıra bax. Qur'anın sözü elmidir, tərbiyyət. Bəşərin əsl sərmayəsi budur. Əgər tərbiyyət əyri oldu, day sənə nə verəklər verirsinlər, olacaq ləbal. Zəbal, yəni Adəm, cəhənnəm, kon. Tərbiyyət yoxdur, olub düşdür. Sün düşdürdü, gedəcək cəhənnəmə. Niyə? Sonra tərbiyyət yoxdur, əlinə abzar düşüb. Misalər zəliyəmə, nə çox keçək düşdürlərimiz var. Amma vəxti tərbiyyət olmadı, bir yerdən dünya bir çeşmək vırdı. Hələ manatı sayıq bu düşdürə. Sən də bir məmulu pul, ondan artıq səndən ala bilməyəcək. Amma o birisindən manatı sayacaqlar, dolar sayılacaq. İndi sən mətəbbidə nə qayrıcaqsan? Mühəndisdir, tərbiyyət yoxdur, fərz elə, nədir eləyəcək? Böyük oğurluqlar harada olur? Mütəxəssislərin tərəfindən olur. Həzrət Rudi elmin hamısından vacib, o elm idi ki, salahu fəsadı nəfsi sənə müşəxəs eləyə. Allah-u Teala bu kitabda əvvəldə deyim, mən bunu yollamışam, sən mənim bəndəmsən. Səni gətmişəm əsfələ safilinə, indi qəydəcəksən. Necə ki, o qeysan və tini və zeytun və tur sininə və hazəl bələdəl əmin ləqəd xələqdəl insanə fi əhsəni təqlim sümmərədədləhu əsfələ safilin. İndi bu əsfələ safilindən istəyirsən əhsəni təqlimə qəydəsən.
Əudurillahi minə şəhtanir rəcim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
حرمتلی شدنلر سبز خیر olsun نکته های ناب برنامه‌نی چی ولی فقیهین استانداچی نمایندسی وردبیل محبوب امام جمعسی آیت الله سید حسن عاملنین سخنرانی سیدی بیرلیکته اشیددیک.
Salam o kohen ve mohar o الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
أما دوشنبه جنون Bugünün gözəl zikri ilə başlayaq. Ya qazi əl-hacat, ya qazi əl-hacat, ya qazi əl-hacat.
Allahu la
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن الشبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
ساسمیزی اردبیل رادیو سنان پخش واحد ننشده سوز دوستار سوبیس خیر استون دوت الیم از آرتاویل تا اردبیل اموانلی برنامنین اشدنی اولاسوز.
Allah'ın adıyla bernameyi az Artabil ta Erdebil hitmetin diyor. Bu bername der irtibat ba tarih bastanşenasi Erdebil der hezare evveli qabl az milad çi der az edame esrahan ustan hesabıyla söhbet olunacaq. Ama bu irtibatta cireh tahkid oluna ki asr ahen چی ادامسی نهایتاً 1500 یلده باشتنی نهایتاً منتز به همزمان با دوره هخامنشیلر عصر آهن سکوتاره، یعنی حدوداً 550 حالا 600 باستانشناسلار مختلف تاریخلر چی رای بریپلر ختمه یتشه. جزء مهمترین به صلاح و پرتالشترین مباحث باستانشناسی و تاریخی استان اردبیل حساب شده. دقیقاً بود اورده اگر دقت اولونا اردبیل به نقطه ده قرار تاپوپتی قبلا اشاره اولوندی کریدور و کانالی چی استان اردبیلی چی نقطه بسیار مهمن چی بیری فلات مرکزی دی و بیری قفقاز و ما برای قفقاز دی یعنی بی طرفتن زنجل و دریا بی طرفتن داغلار چی پیوسته دیلر یعنی سبلان نهایتاً گراداغ و ارتفاعات مهمه و به اصطلاح اوزا ارتفاعات ها منتز اوله بیدن کانالی برده ایزاد اولفتی به راحتی برده پدافند غیر عامل ایزاد اولفتی پدافند غیر عامل جز مباحث مهمه دمقلار بحث باستان شناسیده انسانلار چی برده زندگی اله امنیت دارین به راحتی تامین الیه بلیلر اگر حمله اوله به راحتی الیه بلیلر پدافند غیر عامل اینن مهیا الیلر نظر وسط دشتی به اصطلاح چهار گوشه شهر اردبیل و شهرستان اردبیل دارای ارتفاعات به اصطلاح شناخته شده از جمله ارتفاعات سبلان و باغرودی حالا بزگوش دا به گوشه استان دا جرسنه دقیقاً بو نقطه‌لر جزء مناطق مهم استقراری هزار اول انسانلار بو دورده مورد توجه قرار تاپوپتی دماغولار چی البته دشته ده استقرارمز بار چطن بحثلرده اشاره اولونده تنها میان کوهتا کوهستانده دامنه سبلانده شکل شاهد شکلگیری گل الر دورخ بلکه دشتله ده چه دشت مغانالا چه دشت مشکین شهرالا چه دشت اردبیل و خلخال شاهد استقرارهای متعدد هزار اولی و عصر آهن به اصطلاح شناسایی و مورد مطالعه قرار تاپوپتی بو دورده اردبیل وسط اقوام مختلف یعنی دشت اردبیل بی طرف باخانده دریا طرف نباخانده کاسیلر جز به اصطلاح پرجمعیت ترین جمعیت کناره دریای خزر زندگی الیلر مناطق جنوبا باخانده تمدن مانا و حکومت مانا شمالا باخانده سکایلر یعنی تمام نشانه ها و مدارک باستان شناسی و اقوام کاوش های باستان شناسی استانمزده شناسایی اولوب زدیدن خلخالده شاهرودتا حفاریلر چی توسط باستان شناسلار انزام تابدی آثار متعدد هم به اصطلاح دمیر هم به اصطلاح جمش و ظروف سفالی شناسایی اولدی قابل مقایسه با آثار تمدن مانایی الهی نقطه‌لرده دی همچنین شمال استاندا اگر یخونترین نقطه‌ای نظر دالا شمال غربیده شهرستان مشکین شهرده خرم آباد بی آبادی و چتی چی اردا حدوداً 3 تنه مهم قبر توسط باستان شناسلار اصلدی و اردا یاختی نتایجه ال تاپلدی جزء قلمرو سکایلر حساب اوله و نکته ای چی تحت عنوان حالا بعضی باستان مباحث باستانشناسی خارشته تحت عنوان تمدن تالش و مغان اولاردان اد آپارله یعنی گستره بو دشت اطراف بو دشت وقتی باخانده بو هزاره ده جزء پرتنشترین نوگات حساب اولارده بعضی باستانشناسلار از جمله دیاکونوف و دانشمند باستانشناسان روسی به قضیه اشاره لر اوشتیش از جمله شهرهای مانایی حسابله اوشتیش از جمله شهرهای مهم مانایی دی دقیقا نقطه ای چی به شهری یا به نقطه تمدنی مانایی تعریف اولوفتی اردبیل و میانا یخون به اصطلاح شهرستانların arasında قرار تاپوپتی حالا اون نقطه هارادی به زمانه انزاق شناسایی اولمیبتی ولی همین چی به نقطه به لحاظ این چی یکی از شهرهای باستانی تحت عنوان اوشتیش بردا به اصطلاح شناسایی اولوفتی توسط باستان شناسلا و مورخین چخ مهم میدی باخیوخ سمت به اصطلاح غربی استانا ناحیه اردبیل به اصطلاح اجر حساب الیق سنج نوشته های میخی اورارتویی که دامنه سبلاندا رازلختا و نشتواندا شناسایی و مربوط به آرکیشتی دوم جزء به اصطلاح داده های مهم باستانشناسی استان و دامنه سمالان بدوره ده حساب اولونه بو کتیبه ده بیر نقطهی بی شهری بی به اصطلاح پدیده جغرافیایی صحبت اولونه در کتیبه آرکیشتی دوم چه تحت عنوان مونا رودخانه مونا چی آرکیشتی اول ده من جرمینتسه دنه گل ابردا شهر تصرف لدن و قتل و غارت به اصطلاح گل الارده از بردی بو نقطه ها را دی باستان شناسلان آراسند به اصطلاح مباحث مختلف مطرح اوله بعضی عزیزلر بو نقطنی شهریرینن منترگه بیلیلر بعضیلری الهی نوقات به اصطلاح استان اردبیل نظر دالیلر رودخانه مونا بعضی وقت گرسونان قابل تطبیق دی بعضی وقت عرسینن فعلا چون به لحاظ زاینام شناسی یعنی یه رری موقعیت های جغرافیا اسامی جغرافیا اینه به اصطلاح بو نقطه‌لرده یعنی استان اردبیلده منطبق الیق او نقطه چی تاریخده و کتیبه های اورارتویده قید الوفتی حالا زمانا نیاز وار انشالله آینده ده مطمئنن بو بحثلر تکمیل اولازه اگر به اصطلاح محدوده دشت اردبیل بخواه حاشیه دشت مطالعه اولونسون چی باستان شناسلار در طی 10-15 سال اخیر یاختی مطالعات انزام بریبلر گلعه گناک گراندی هزاره اولده گلعه خسرو مهم گلعه‌لرین بیرینن حسابوله دشت اردبیلده و دماغ اولار چی یکی از نوقات مهم تاریخ اردبیل پیوستگی به قلعه با تاریخ اسطوره‌ای و افسانه‌ای شهر اردبیل ده حتما منا جره به اصطلاح تاکید اولونسون چی اردبیل به لحاظ تاریخ و باستان شناسی ایرانن شهرلرنده و آذربایجانن به اصطلاح ولایت درنده جزء نقاطی که چخ مهم به شهر به لحاظ اینکه